Lekārī nebūtu šis darbs vēl ir procesā, noteikti mēs apliecinām, ka brigādes visas mūsu ekipāžas strādā 24 stundu režīmā un iesaistīti ir visi maksimāli pieejamie resursi, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu tās problēmas, kas ir izgaismojušās teiksim, pēdējo divu nedēļu laikā. Neskatoties uz visu to, mēs siltumservises Rīgas vārdā mēs atvainojamies visiem tiem cilvēkiem, visiem tiem iedzīvotājiem, kuri ir saskārušies ar nepietiekamu vai neesošu apkuru savos dzīvokļos, bet mēs esam apņēmības pilni sakārtot to visu un pastāvošos trūkumus novērsīsim pēc iespējas tuvākā laikā, jo tās mājas, kuras ir globāli ar problēmām, viņas ir palikušas, nu, var teikt, desmiti, ja, līdz 100, no 75 līdz 100 mājām mēs redzam problēmas, mēs viņus apzinām un katru dienu dzēšam vismaz pa 5-10 mājām no problēmu mājām, nerunājot par to, kas ir jaunie pieteikumi, jaunās avārijas, jo ne, nu, iekārtas ir novecojušas, viņas, diemžēl, tādas ir.